Vi er så fattige og begrænsede hernede på jorden. Og indimellem så tænker jeg sådan, så prøver jeg at tage de der små flige af sådan nogle tilbedelsestunder som det her, hvor man lige siger, her var lige godt at være. Og så forestiller jeg mig, okay, sådan skal jeg tilbringe evigheden. Med de der, tag det bedste øjeblik, du overhovedet kan tænke tilbage på for sådan en lovsangstation. Og så forestil dig, det er endnu bedre, og så i al evighed. Så er det altså ikke kedeligt at komme i himlen der, ikke? Eller slet ikke kedeligt. Hvordan går det? Får I læst jeres bog? Må jeg se en hånd på alle, der mangler mindst to kapitler? Se omkring, I er ikke alene. Min egen hånd var også op. Men det er udfordrende, ikke? Jeg kan i hvert fald sådan høre de rapporter, jeg får tilbage fra grupperne, så kan man sige, uanset om man er enig eller uenig i det, nogle af de ting, der bliver skrevet, så giver det nogle debatter, og det får en, tvinger en til at tænke. Og jeg husker, at på et tidspunkt har sagt, balance det er at gå til alle ekstremer lige meget. Og sådan føler jeg lidt, han gør. Hver uge, så er det kun det her, ikke? Det er det eneste, livet handler om, og alt andet er ligegyldigt. Næste uge, så er det her, det er det eneste, livet handler om, og alt andet er ligegyldigt. Og på en eller anden måde, så giver det jo en balance. Hvis man vel og mærke husker, at de er der, at han i hvert fald har de her fem forskellige ting. Nu hedder den det målrettede liv, det er sådan set lidt negativ over for den oversættelse. Det er en dårlig oversættelse, synes jeg. Fordi det er ikke hans hovedpointe, der har ikke noget at gøre med at være målrettet at gøre. Hans hovedpointe har at gøre med, at vi er her med et formål. Og formålet er ligesom vigtigere end, det er derfor du er målrettet, det er fordi du har et formål. Så egentlig skulle det måske have heddet et liv med et formål. Og det vi har været i gang med de sidste søndage her, og det som I jo har læst, det I i hvert fald har noget at læse, har haft at gøre med tre formål. For det første, at vi er skabt til at tilbede Gud, til at elske ham tilbage. For det andet, at vi er skabt til fællesskab, at elske hinanden. Og for det tredje sidste søndag, at vi er skabt til at komme til at ligne Jesus. Altså det, der har at gøre med vores egen udvikling og discipleskabet. Og de smarte af jer vil jo have genkendt noget fra det, som vi har sat op som formål her i menigheden. Elske Gud og selv, hinanden og verden. Og så skal jeg måske lige sådan opklare, fordi han har jo så fem formål, og vi har kun sat fire formål. Og det er selvfølgelig, fordi vi er klogere, end han er. Ej, det ved jeg ikke. Det, som er overskriften for den her næste kommende uge, det handler om tjeneste. Det handler om at tjene. Det har de så valgt at sætte op som et formål. At der er et formål, der hedder tjene. Og det er jeg sådan set lidt uenig i. Jeg mener ikke, det er et hovedformål. Jeg mener, det er et middel, vi bruger til at elske hinanden. Så den kan I sådan prøve at have i bagtanken, når I nu læser den næste uge. For jeg mener, at den dækkes ind under det, at vi skal elske hinanden, og vi skal elske verden. Det er så der, vi tjener. Men ikke desto mindre, så er det stadigvæk fuldstændig rigtigt, at tjeneste er ultra vigtigt, og er noget af det, vi er skabt til at gøre. Jeg mener bare ikke, det er et af hovedformålene. Jeg mener, det er middel til at nå nogle af vores hovedformål. Lad os få powerpointen på. Og der er nogle kopier. Ja, som så vanligt er der nogle kopier, hvor I kan følge lidt med. Og se, om I kan udfylde tipskuponen med de manglende huller. Er der nogen, der mangler kuglepenne? Vi skal sende rundt også. Så den hedder altså, du blev skabt til at tjene Gud. Og nu ikke noget med at smuge kigge, hva'? Det første vers herpå er det vers, Carl Edvard også læste op. For hans værk er vi skabt i Kristus Jesus til gode gerninger, som Gud forud har lagt til rette for os at vandre i. Vi er hans værk, og vi er skabt til gode gerninger. To vers før, så er det et vers, der synes at gå helt modsat, ikke? Hvor der står, at noget er i frelst. Det skyldes ikke gerninger, så at nogen kan rose sig. Og så kommer der to vers efter. Vi er skabt til gode gerninger. Men det er bare et spørgsmål om at holde tungen lige i munden, ikke? Vi er ikke frelst af gerninger. Vi er frelst af noget, men vi er skabt til gerninger. Og frelst til gerninger. Så ikke på grund af gerninger, men til gerninger. Så vi er altså ikke bare sat her som forbrugere. Vi er faktisk sat her for at bidrage med noget af os. Gud har ønsket, at vi skulle gøre en forskel her på jorden. Hans værk er vi skabt til gode gerninger. Og det handler egentlig jo ikke så meget om, hvor længe vi lever her på jorden, men hvordan vi lever vores liv her på jorden. Det er meningen, at vi skal give noget af det tilbage. Derfor har vi også sagt, at vores hovedformål her er at reflektere Guds kærlighed. At afspejle Guds kærlighed. Vi modtager fra Gud, han elsker os først, og så giver vi tilbage. Så giver vi gensvar på det. Og tjeneste handler om at give gensvar. Det handler om at bidrage med noget, om at give noget af alt det tilbage, som du i virkeligheden har fået. Og vi kunne finde skrifter, hvor Bibelen siger, at vi er skabt til at tjene. Vi kunne finde skrifter, der siger, at vi er frelst til at tjene. Vi er befalet at tjene. Vi er begavet til at tjene. Og så videre. Hver eneste gang Gud giver os en opgave, så giver han os også udrustning til at gøre det. Job siger sådan her, dine hænder dannede og skabte mig. Dine hænder dannede og skabte mig. Formede mig. Og det de har gjort i Saddleback-menigheden derovre, det er, at de har, som I måske kan huske fra Kick Off, er, at de har lavet sådan et lille ordspil her, hvor de siger, det der med at være dannet og formet, shape, altså din form, den måde Gud har formet dig på, og så har de så ude for hver af dem sagt, der er fem ting egentlig, som er ingredienser i vores liv, som gør, at vi alle sammen er unikke og forskellige, og vi alle sammen kan bruges på en forskellig måde. Og det handler om de her, det handler om dine åndelige gaver, det handler om dit hjerte, hvad er det, du har lyst til. Det er også noget, Gud har lagt ned i os, hver eneste af os. Vi har ikke lyst til de samme ting. Hvad har du anlæg for? Altså, hvad er dine evner? Hvad er det for nogle naturlige gaver, Gud har givet dig? De er der heller ikke tilfældigt. De er der også med et formål. Hvad er din personlighed? Den måde, du er på. Og det er ikke ligegyldigt, om du er indadvendt og udadvendt og alle de her ting. Det er også noget af det, Gud han bruger og har formet og dannet, som vi læste lige før. Og endelig, hvad er dine erfaringer? Hvad er det, du har gået igennem i dit liv indtil nu? Det er selvfølgelig, hvad har du fået af uddannelse, og hvad har du gjort af erfaringer i dine oplevelser? Hvad har du haft af smertefulde oplevelser? Gode oplevelser. Al din erfaring er noget, Gud bruger os. Så alle de her fem områder, det skal vi ikke gå i dybden med nu, det er noget af det, bogen tager fat på her den næste uges tid, og behandler noget mere. Men alle de her ting har at gøre med den måde, Gud har formet og dannet os på. Med det formål at tjene. Med det formål at tjene. Og hver eneste af os er unik. Hver eneste af os har et forskelligt mix her. Har en forskellig shape eller form. 1. Peter 1:4 siger det sådan her. Som gode forvaltere er Guds mangfoldige nåde. Der har vi igen den der mangfoldighed, enestående hos os. Skal enhver af jer tjene penge? Nå nej. Tjene de andre med den nådegave, han har fået. Det er det, der er hovedformålet. At vi skal tjene hinanden med de gaver, vi har fået. Og de nådegaver her er ikke sådan bare de der overnaturlige gaver. Det er alle de gaver, Gud i sin nåde har givet os. Det er faktisk alle de andre fem ting også. Dem har vi fået, og vi er forvaltere af de ting, vi forvalter af Guds nåde over vores liv. Og det skal vi bruge til at tjene de andre. Det er det, der hovedformålet. At tjene de andre. Hvis I kan huske det allerførste kapitel i bogen, tror jeg det var. Det er den allerførste sætning i bogen. Hvor han jo meget provokerende starter med at sige, det handler ikke om dig. Det handler ikke om dig. Det er ikke mig. Det handler om, du er her for at tjene med den person, du nu er. og alle de gaver, Gud han har givet dig. Det er årsagen til det. Så det fjerde formål i deres terminologi her, er at tjene Gud ved at tjene andre. Tjene Gud ved at tjene andre. Det er derfor, du overhovedet trækker vejret. Du er her ikke bare sådan for at fylde ud. Du er her ikke bare for at være en forbruger. Og du er her ikke bare for at ride med på bølgen, men du er her for at tjene. Der er nogle mennesker, de vil gerne tjene Gud, men det der med at tjene andre mennesker, det har de ikke så meget lyst til. Men det kan man simpelthen ikke. Det er ikke muligt at tjene Gud, uden at tjene andre mennesker. Det er det, han har befalet os at gøre. Det er det, han vi lige læste, at vi var skabt til at gøre. Er at tjene Gud ved at tjene andre. Nu er det noget mystisk ved det der ord tjene og tjeneste, ikke? Vi taler tit i vores cirkler om at komme i tjeneste. Og det er gerne, hvis man så får løn af nogen for at gøre noget arbejde i kirken. Så er man kommet i tjeneste. Og det er jo engang røv. Det har jo intet med det at gøre. Alle de steder, når Bibelen taler om at tjene, så handler det i virkeligheden i bund og grund bare om der, hvor du uselvisk hjælper andre med de gaver, Gud har givet dig. Det er tjeneste. At være en tjener. En tjener er der ikke for at fordække sine egne behov. En tjener er der for at hjælpe andre. Det er det, tjeneste handler om. Så vi er alle sammen i tjeneste. Og desto mere vores bevidsthed kan åbnes op for, at vi er i tjeneste, desto mere opdager vi de muligheder, Gud har givet os for at være i tjeneste. Så hvis vi skulle definere tjeneste, så handler det altså om at hjælpe nogle andre i Guds navn. Brug din talent, dine evner, din baggrund, dine erfaringer og alt det andet her til at hjælpe nogle andre. Det er tjeneste. Nu er det jo heldigvis sådan, at der hvor vi så kan stå og famle lidt og sige, hvordan gør jeg så lige det, der har Gud givet os en model. Han har givet os et forbillede. Han har selv kommet hernede på jorden for at vise os, hvordan man er en tjener. Hvordan man tjener andre. Og sidste gang snakkede vi om, at vi er blevet skabt til at være ligesom Jesus. Og det handler også om tjeneste. Jesus siger, vær som jeg. Jeg er ikke kommet for, at andre skal tjene mig, men for selv at tjene. Så Jesus lægger selv op til det her og siger, jeg er forbilledet på, hvad der I skal gøre. Vær ligesom mig. Jeg er ikke kommet for at blive tjent og betjent. Jeg er kommet for at tjene. Sådan skal I også være. Og det er så det, vi skal prøve at kigge på. Hvordan i verden kommer vi så til at tjene ligesom Jesus? Rigtig mange mennesker, de leder rundt i livet for at finde selvværd. Det gør alle mennesker ved på et eller andet niveau. Prøver på at finde selvværd her i livet. Og det kan man så forsøge at finde på rigtig mange forskellige steder. Men problemet er, at man finder ikke selvværd ved at blive god til det, man gør. Faktisk så var det en overvej, jeg fik meget, meget tidligt i mit liv. Jeg fandt ud af, at der var nogle ting, jeg var god til. Men så kiggede jeg mig omkring, og så fandt jeg ud af, at der var altid nogen, der var bedre end mig til det. Det er lidt smule deprimerende, ikke? Men prøv en gang lige at tænke på det, du er aller bedst til. Noget, du er virkelig, virkelig god til. Er det ikke rigtigt, der er nogen, der er bedre til det end dig? Så det er altså ikke der, du skal finde dit selvværd fra. Du kan ikke finde dit selvværd i at blive den bedste til det, du gør. Der vil altid være en, der er bedre end dig alligevel. Du kan ikke finde din selvværd i at få succes på dit arbejde. Eller i at få din karriere. Eller få den familie, du altid har drømt om. Eller hvad det nu end er, du tænker, her får jeg mit selvværd. Eller en masse mennesker elsker mig. Det er ikke det, der giver selvværd. Selvværd handler om at finde ud af, hvorfor du er blevet skabt. Og at du er enestående. Det mix og den der shape, vi så lige før, er unik for dig. Og derfor er der også nogle behov, som kun du kan udfylde. Som kun du kan møde. Og jeg er sikker på, at I alle sammen har mærket det i en eller anden grad. Men der, hvor man føler sig allermest tilfredsstillet, det er der, hvor man opdager, at man tjener. Der, hvor Gud ønsker, man skal tjene. Det giver en fantastisk tilfredsstillelse. Der, hvor man bare mærker, at jeg er lige der i centrum. Jeg bruger alt det Gud, han har skabt mig til, til at gøre det, han siger, jeg skal gøre. Det er en fantastisk tilfredsstillelse. Og det er der ikke noget, der kan konkurrere med, fordi det er sådan, vi er designet. Og derfor vil der altid være en eller anden også utilfredsstillelse i os, indtil vi finder de der nischer, indtil vi finder ud af, hvad er det, Gud vil med mig? Hvad er det, Gud har formet mig til og dannet mig til? Okay, hvordan kommer vi til at lære at tjene ligesom Jesus? Ja, tre ting foreslår jeg jer. For det første, for at tjene ligesom Jesus, må jeg stå til rådighed. Det lyder jo fuldstændig enkelt. Det er det også. Jesus kommer gående. Der er to blinde, der råber, forbarm dig over os her. Jesus stod stille, kaldte på dem og sagde, hvad vil I have, jeg skal gøre for dig? Og det vigtige i den sætning, der er, at Jesus stod stille. Jesus blev afbrudt i det, han var ved at gøre. Og så stod han stille. Tog sig tid. Var til rådighed. Hvis du gerne vil tjene, ligesom Jesus, må du være villig til at blive afbrudt. Prøv en gang at tænke over, de aller fleste af Jesu helbreder som mirakler, er afbrydelser. Det er ikke under hans helbredelsesmøder, vel? Eller hans kampagner, eller hans helligåndsklinik for den sags skyld, vel? Det er, når han bliver afbrudt i et eller andet. Så tager han sig tid, så er han til rådighed for at hjælpe mennesker. Og det der er vores kæmpe store problem, at vi har så travlt, ikke? Der er ikke plads til de der afbrydelser. Det er da generende, når folk kommer med et behov lige pludselig. Det er Jesu måde at tjene på, er at være til rådighed for mennesker. Være villig til at blive afbrudt. De blinde, de lamme han møder, de syge han møder, den lamme, den døde dreng, det er alt sammen afbrydelser. Hans første mirakel. Afbrudt, mens han sidder og hygger sig til et bryllup, ikke? Helt ærligt. Hvad bilder hun sig ind? Hans mor. Han afviser hende også til at starte med. Hold nu op. Men alligevel var han villig til at blive afbrudt. Og så ender det med et mirakel. Ordsprogene 3:28 siger sådan her. Udsæt heller ikke at yde hjælp til nogen, hvis du har mulighed for at hjælpe her og nu. Og det er næsten altid her og nu. John Wesley, han havde et motto. Han sagde, gør det gode, du kan med alle de midler, du kan, på alle de måder, du kan, på alle de steder, du kan, og på alle de tider, du kan, for at fortælle alle mennesker, så længe du kan. Gør det gode, du kan med alle de midler, du kan, på alle de måder, du kan, på alle de steder, du kan, og alle de tidspunkter, du kan, til alle de mennesker, du kan, så længe som du kan. Det var hans tjeneste filosofi. På alle måder, alle steder, alle mennesker. Altid. Spørgsmålet er, om vi er til rådighed. Er vi villige til at blive brugt? Er vi villige til at bruge tiden på det? Er vi villige til at blive afbrudt? Ud af vores komfortzone. Ud af vores komfortzone. Der er masser af sårede mennesker omkring os. Der er masser af behov omkring os. Det er egentlig bare et spørgsmål om vi er villige til at tage os tid til det. Så har jeg listet nogle barriere op, som nok kan være nogle af de barriere, der hindrer os i det. For det første, selviskhed. Selviskhed. Filipperbrevet siger, tænk ikke kun på, hvad det er til jeres egen fordel, men vis også interesse for de andre. Se, det er skrevet for 2000 år siden. Det virker som om, at det ikke er særlig uaktuelt. Ja? På en eller anden måde, så virker det som om, at det nok godt kunne være det værste, der stadigvæk kunne bruges i dag. Tænk ikke kun på, hvad der er til jeres egen fordel. Vis også interesse for de andre. Så prøv at høre her. Når du ser et behov foran dig, hvorfor tror du så, det er der? Det er der, fordi Gud giver dig en mulighed for at tjene. Det er en mulighed, en invitation fra Gud til at tjene. Og til at blive mere ligesom Jesus. Den største fjende mod barmhjertighed er vores travlhed. Det er min dagsorden, det er mine planer, det er mine drømme, det er mine mål, det er mine ambitioner. Og i virkeligheden så render vi de fleste af os rundt med sådan et lille må ikke forstyrres skilt på vores hjerte. Eller er det kun mig? Jeg synes i hvert fald igen og igen, at jeg skal tage mig selv i, at jeg går med en hel masse planer, en hel masse ting, jeg skal nå, og også i løbet af min dag. Og så kan jeg simpelthen godt støde ind i nogen, jeg kender, og så når jeg slet ingen gang næsten at fokusere på folk. Fordi jeg har en hel masse andre ting, jeg også skal gøre. Fordi der er et eller andet dagsorden, som på en eller anden måde er kommet til at tage for meget plads op. At man ikke er villig til de der afbrydelser. Guddommelige afbrydelser, som det så oftest også er. Og så bliver du lidt sådan kold, eller arrogant, eller hvad det nu virker, ikke? Nå, vil han ikke snakke med mig? Har man ikke tid? Jeg tager mig selv ind, når der sådan kommer en ind i forretningen og skal aflevere en pakke eller sådan noget. Jamen, så skriver jeg tit bare under. Under hovedet når at kigge vedkommende i øjnene. Fordi det er jo bare noget, der lige skal overstås. Hvem siger, det er det? Det kunne da godt være, at han lige har brug for et blik og et smil og et eller andet. Det tog ikke mange sekunder ekstra. Men man bliver nødt til at være bevidst om det. Og vi kører derud af, tror jeg, de fleste af os. Uden egentlig måske at være så meget til rådighed. Men sådan et lille må ikke forstyrre skilt på. Så det er i hvert fald en af barriererne, vores selviskhed. Det, der handler om mig. En anden barriere er perfektionisme. Det ved jeg ikke, om det er et problem for nogen af jer. Ordsprogene siger det, eller prædikeren siger det sådan her. Den, der venter på vind og gunstigt vejr, får hverken sået eller høsten. Den, der venter på vind og gunstigt vejr, får hverken sået eller høstet. Kender I det der med, at man altid lige venter, når bare lige jeg får gjort det her? Eller når jeg lige kommer over den her fase i mit liv? Eller når jeg lige kommer ovenpå på det her område i mit liv? Eller når jeg lige får ændret det her? Eller får et andet job? Eller så kan jeg tjene Gud? Og i virkeligheden er det en eller anden form for perfektionisme i os. Selvfølgelig vil vi gerne gøre det så godt som muligt, det vi gør. Men hvis vi virkelig vil tjene Gud, så hjælper det ikke noget, vi bare venter på det gunstige vejr. Så bliver vi nødt til bare at handle. Og der er nogle kristne, der går meget ind for excellence. Det skal være fremragende, det skal være perfekt. Og hvis ikke du kan gøre det første klasse, så skal du slet ikke gøre det. Og det er der et græsk ord for, der hedder nonsens. Det er noget vrøvl, det er. Så får vi ikke gjort noget her, hvis det hele skal være perfekt. Så måske kan vi have et andet princip, der hedder godt nok princippet. Godt nok. Det behøver ikke at være perfekt, før Gud kan velsigne det. Hvis Gud kun brugte perfekte mennesker og omstændigheder, så blev der intet gjort i den her verden. Fordi vi har alle sammen vores svagheder. Vi har alle sammen vores fejl og vores handicaps. Gud bruger fuldstændig normale mennesker. Bare kig dig omkring. Gud bruger fuldstændig normale mennesker. Den tredje forhindring, vi kan have, materialismen. Ja, Jesus han siger det meget klart jo. Ingen kan tjene to herrer. I kan ikke på én gang være både Guds tjenere og slaver af penge. Ingen kan tjene to herrer. I kan ikke på én gang være både Guds tjenere og slaver af penge. Han siger ikke, at ingen burde tjene to herrer. Han siger, ingen kan tjene to her. En af dem må være på førstepladsen i vores liv. Der er en af de her to, der er på førstepladsen i vores liv. Og hvis det er pengene, jamen så forhindrer, så er det en barriere for at kunne tjene Gud. Søg først Guds rige og hans retfærdighed, så skal I få alt andet tilgivet. Søg først Guds rige. Så du bliver nødt til at beslutte dig for, om du vil være rig eller du vil være velsignet. Jeg siger ikke, at du ikke kan blive rig, hvis du først søger Guds rige. Men en af dem må være herre. En af dem må være første prioritet. Ellers så kommer vi til at bruge al vores tid fokuseret på materialismen, på at tjene penge, på karrieren. Det er en af de mest vigtige beslutninger, du skal tage på et eller andet tidspunkt i dit liv, det er, hvad der skal være først i dit liv. Hvad er dit første mål? Og hvis dit job og alle de ting, du gør, forhindrer dig i virkelig at tjene andre mennesker, så skal du måske tage den op til evaluering. Så skal du måske overveje, om det er det rigtige job. Den tredje, eller, så det første handler om at være til rådighed. Og det er der nogle ting, der kan forhindre os i. En anden nøgle, hvis vi gerne vil tjene ligesom Jesus, var Gubbi en hel del inde på jo. For at tjene ligesom Jesus, må jeg være taknemmelig. Hvis jeg lader mærke til lovsangen i dag, så var det stort set det spor, det handlede om. Taknemmelighed. Jesus, han kommer til Lazarus på et tidspunkt, og Lazarus er død. Og de havde forventet, at han ville komme og helbrede ham, før han blev syg. Men Jesus skulle hen og opvække ham fra de døde i stedet for. Og så siger han sådan her, da han kommer derhen. Jesus så op imod himlen og sagde, jeg takker dig, far, fordi du har bønhørt mig. Jeg ved, at du altid hører mig, men jeg siger det for de menneskers skyld, der står her omkring. Mystisk, mystisk udtalelse. Tak, fordi du altid hører mig her. Altså, jeg ved det jo egentlig godt, men nu siger jeg det lige for, at alle her omkring mig ved, at jeg er taknemmelig. Ved, at det er fra dig, det hele kommer. Det var ligesom Jesu indstilling til tjeneste. Jeg er taknemmelig. Det kommer fra faderen, alt det her. Jeg ønsker, at mine disciple her, jeg ønsker dem, der hører det her, skal vide, at jeg har et taknemmeligt hjerte. Og så er det godt, at du siger, at jeg vil også være taknemmelig, hvis jeg kunne opvække døde. Men Jesus var også havde den der samme taknemmelige ånd, når han blev kritiseret. Når han blev forhånet. Når det hele gik ham imod. Salme 100 siger, tjen Herren under glædesang. Tjen Herren med et glad hjerte. Tjen Herren med et taknemmeligt hjerte. Taknemmelighed for alt det, han har givet os. Og i virkeligheden så, som Gubbi var lidt inde på, i virkeligheden så er hovedårsagen til vores taknemmelighed bør være, at han har frelst os. Om han så ikke gjorde noget som helst andet i hele vores liv, så har han frelst os. Og det må være nok til at producere taknemmelighed i os. Om han så fra den dag, han frelste dig, og til du dør, intet andet velsigner dig med noget som helst, så er det rigeligt at være taknemmelig over, at du er blevet frelst. Den skal nogle gange synge lidt ned i os, tror jeg. Første, 2. Timotheus 1.9 siger sådan her. Det er jo ham, der har frelst os og kaldet os med en hellig kaldelse. Ikke fordi vi har gjort noget, der kunne fortjene det, men fordi det indgik i hans plan. Han har frelst os ikke. Ikke sådan, fordi vi har gjort noget, der kunne fortjene det, men det var en del af hans plan. Det var hans ønske, og det var fremkaldende og taknemmelighed i os. Forhindringerne til at være taknemmelig. Sammenligning. Kritik. Hvem tager dømme eller kritiserer Guds tjener? Det er Gud, han skal stå til regnskab for, og ingen andre. Det er kun Gud, vi skal stå til regnskab for. Vi skal ikke stå til regnskab over for hinanden. Og en måde lynhurtigt at ødelægge et taknemmeligt hjerte på, det er ved at begynde at sammenligne os med de andre. Lynhurtigt. Du kan altid finde nogen, som jeg sagde før, der er bedre end det, du gør. Og du kan altid finde nogen, der er værre til det, du gør. Og du kan altid finde nogle fejl ved andre mennesker også. Men det giver ligesom ikke rigtig noget mening, hvis vi er Jesu legeme, der arbejder sammen mod det samme mål. Så giver det ikke rigtig nogen mening at kritisere og dømme. Det er Gud, de skal stå til regnskab for. Vi har samme mål, vi er på samme team. Og vi bliver nødt til at prøve at leve vores liv, hvor det er Gud, vi gerne vil have anerkendelse fra, og ikke andre mennesker, vi gerne vil have anerkendelse fra. Som en har sagt, du skal leve dit liv med et publikum på én. Du skal leve dit liv med et publikum på én. Det, der betyder noget, er, hvad Gud tænker. Hvordan Gud bedømmer det, du gør. Det er fløjtende ligegyldigt, hvad de andre mener, venner. Det er fuldstændig ligegyldigt, om jeg synes, det er en elendig prædiken, det her. Det er ikke det, jeg skal bruge til noget. Jeg har et publikum på én. Det har du også i alle de ting, du gør her i livet. Et publikum på én. Og det er, hvad han mener om det, du gør, der betyder noget. Lad være med at kritisere de andre. Lad være med at sammenligne dig med de andre. Du er unik, og det er dig og ham, der er spørgsmålet. Gør du alt det, du kan med alt det, du har fået? En anden blokade mod taknemmeligheden er, når vi har de forkerte motiver. Matteus 6:1 siger Jesus, pas på, at I ikke gør godt med den hensigt, at andre skal lægge mærke til jer. Så mister I nemlig den belønning, som kommer fra jeres far, som er i himlen. Pas på, at I ikke gør godt med den hensigt, at andre skal lægge mærke til jer. Ej, det er der ikke nogen, der kunne finde på, hva'? Og gør godt for, at andre skulle lægge mærke til jer. Jo, hvis vi renser os selv dybt nok, så kunne det godt være, at vi indimellem havde nogle forkerte motiver. Så kunne det godt være, at nogle af de ting, vi gjorde, var for, at andre mennesker skulle lægge mærke til os. Eller for, at nogen skulle se op til os. Eller for, at du skulle opnå nogle af dine andre mål. Eller måske lidt mere helligt, for at så har du ligesom et eller andet at forhandle med over for Gud. Fordi nu har du ligesom gjort lidt, og så må han jo også ligesom gøre det. Det er altså bare forkerte motiver hele banden. Det er ikke de rigtige motiver. Og hvordan ved du, om du har de rigtige motiver eller ej? Er du taknemmelig? Okay, så vi skal stå til rådighed. Vi skal få et taknemmeligt hjerte, hvis vi gerne vil tjene ligesom Jesus. Og for det tredje, hvis jeg får tjene ligesom Jesus, må jeg være trofast. Jesus han siger i den øverste præst i bønnen Johannes 17. Nu har jeg herliggjort dig ved at fuldføre den opgave, du gav mig her på jorden. Jeg har fuldført den opgave, du gav mig på jorden og herliggjort dig. Han har holdt ud indtil enden, ikke? På trods af modgangen. Han gav ikke op på halvvejen. Han var trofast. Og gik hele vejen igennem. Man bliver aldrig pensioneret fra at tjene Gud. Det er noget, vi gør hele vores liv. Uanset om vi bliver pensioneret fra vores arbejde på et tidspunkt, så bliver du aldrig pensioneret fra at tjene Gud. Det er en livslang opgave. Bibelen siger sådan her i 1. Korinther 4:2, her i sejlingens oversættelse. Det, man først og fremmest kræver af forvaltere, er troskab. Jeg læste før fra Petersborg om, at vi er forvaltere af Guds mangfoldige noget. Og første kravet til en forvalter er troskab. Hvad er det så, der motiverer os til at være trofast over sådan den lange periode? Ja, den ene ting har noget med taknemmelighed at gøre, at vi kan se tilbage på alt det, Gud han har gjort. Den anden ting har noget at gøre med belønning og gøre, at vi kan se frem til den belønning, Gud han har til os. Og endelig så er der den lille, meget vigtige detalje, at det gør en forskel, når vi tjener. Det gør en forskel. Det flytter noget. Det er ikke betydningsløst, de ting vi gør. Og der er ikke nogen små tjenester i Guds bog. Hvad er det, han faktisk bruger selv som eksempel? Han giver, hvis I giver en af mine mindste et glas vand, så har I gjort det mod mig. Der er ikke små og store tjenester i Guds rige. Nogle gange så forveksler vi hvad der er fremtrædende med, hvad der er betydningsfuldt. Og hvis nu bruger Bibelen jo det her billede af en krop, så kan det godt være, at din næse er meget fremtrædende. Men din lever er altså mere betydningsfuld. Og Paulus han siger lige præcis, at de der ting, som vi regner som de betydningsløse, som de mindre fremtrædende, i virkeligheden er de mest betydningsfulde. Så vi kan ikke sådan se på, hvad er det, der er mest fremtrædende, for at se, hvad der er mest betydningsfuldt. Det hele har betydning. Og vi kan ikke med vores begrænsede perspektiv altid se konsekvenserne af de handlinger, vi gør. På et tidspunkt for en del år tilbage, så var der på den amerikanske prærie et eller andet sted, så var der sådan nogle teltmøder, hvor en evangelist prædikede. Og en aften, så var der to drenge, der kom forbi det her telt, og gik ind for at se, hvad der var, der foregik derinde. Og der var helt fyldt derinde, så de var lige ved at gå igen. Og så griber mødeværten fat i dem. Og så siger han, at der er lige to pladser heroppe på første række. Og så går han med dem op på første række. Og den aften blev de to drenge frelst. Og den ene af de her to, han hed Billy Graham. Tror I, det var en betydningsløs opgave, den der medvært havde? Tror I, han får belønning i himlen for, hvad han har gjort? Det tror jeg nok. Vi kan ikke altid overskue konsekvenserne af de ting, vi gør. Men vi kan ikke sige, at det her det betyder ikke så meget, og det er en lille tjeneste, og det er jo ingenting, det jeg gør. Og det her det er noget stort og mere fremtrædende. Alt, hvad vi gør for Gud, uselvisk, for andre mennesker, har betydning. Og der er en, der kigger med. Der er i hvert fald altid mindst en, der kigger med på det, vi gør. Og hvis vi er rigtige tjener, så gør vi alt det, vi gør. Med samme overgivelse. Med samme ildhu. Der er masser af de ting, som... Masser af de tjenester, der bliver gjort her, også her i menigheden, som vi ikke sådan lige lægger mærke til. Jeg ved ikke, om I ved, hvem det er, der har sat nogle grene op i en vase her. Eller hvem det er, der har tændt lysene. Eller hvem det er, der har støvsuget gulvet, eller gjort toilettet rent, før du satte dig på det. Eller hvem det er, der har kopieret det ark, du sidder med. Det ved jeg ikke, om du ved. Men de har gjort en tjeneste. De har tjent. Og der er en, der har bemærket, hvad det er, de har gjort. Og det har en betydning. De to spørgsmål, enhver de stiller sig, når de kommer ind i et fællesskab, uanset om det er en menighed, eller det er en cellegruppe, så stiller de to spørgsmål, som afgør, om du vil blive der eller ikke blive der. Det ene, det er, kan min behov blive mødt det her sted? Og det andet, det er der noget, jeg kan bidrage med på det her sted? Og begge spørgsmål bliver du nødt til at svare på. Og begge ting bliver nødt til at blive mødt. Du er her. Du er her i Apostolsk Kirke i Aarhus, på den stol, du sidder lige nu, fordi du har noget, du skal give tilbage. Fordi du har noget, du skal tjene med. Det er noget, Gud har investeret i dig. Betroet dig, som du skal investere. Du har noget baggrund. Du har nogle evner. Du har noget talent. Du har nogle erfaringer. Du har et netværk. Du har nogle kontakter. Du har nogle interesser. Du har en hobby. Du har et eller andet, som du skal bidrage med. Og så er det store spørgsmål at finde den der niche, ikke? Hvad er det så, jeg skal bidrage med? Og der er selvfølgelig en fordel at prøve at kigge på den der shape. Ikke? Prøv at se på, hvad er det for nogle gaver, jeg har oplevet i funktionen? Hvad er det, jeg har hjerte for at gøre? Hvad er det for nogle naturlige evner, jeg har? Hvad er min personlighed for en type? Hvad er det er for nogle erfaringer, jeg har gjort mig i løbet af livet. Og der kan det nogle gange være rart at sidde og tænke de der ting igennem sammen med nogle andre. Det vil vi meget gerne opfordre jer til. Enten at gøre det med nogen, du bare har tillid til, eller kontakte en af os fra ledelsen. Vi vil meget gerne prøve at snakke igennem alle de her ting. Meget gerne hjælpe med i gaveopdagelsen. Og ikke bare gaveopdagelsen, men sådan i tjenesteopdagelsen. Hvad er det for noget, Gud har investeret ned i dig og betroet dig? Så kom ud af busken. Vi har en drømmetavle ovenpå. Det er ikke en, vi har husket at gøre så meget opmærksom på. Jeg har sat en drømmetavle op jo heroppe på reponen ovenpå. Og ideen med den drømmetavle er, at du finder nogle af de ting, som dit hjerte banker for. Nogle af de drømme, som du godt ved, ligger der et eller andet sted. Og det kan godt være, at du ikke lige ved, hvornår og hvordan og med hvem. Men skriv den op. Så vi alle sammen kan se det og få gavn af det. Og så dem, der sidder over i den anden side af salen næste søndag, kan godt se, nå, hold da op, det var da interessant. Det vil jeg gerne lige snakke med vedkommende om. Eller så en anden klasse, der siger, ah, okay, det minder mig om, at jeg egentlig også har en drøm om det her. Kom ud af busken. Vi prøver på at ændre noget af vores filosofi her i menigheden med hensyn til lederskab. Men det kræver så, at I kommer ud af busken. Fordi vi kommer ikke og spørger jer om at gøre 100 forskellige ting. Vi vil gerne give nogle udfordringer ud, men vi kommer ikke at sige, kunne I ikke lige gøre det her, fordi nu har vi fået en genial idé. Fordi vi er helt sikre på, at alle de geniale idéer allerede er hernede. Gud har lagt nogle drømme ned i jer, der sidder her nu. Og de drømme er, hvad vi skal gøre her som menighed. Men så har vi også brug for at høre dem. Vi har brug for, at I fortæller dem til hinanden, til os, så vi kan hjælpe med. Så vi kan gøre, at du lykkes i det, Gud har lagt ned i dit liv. Og så gælder det om at finde ud af, hvem skal jeg gøre det her sammen med? Hvor er der kemi? Hvor supplerer og komplementerer vi hinanden? Det er noget, man kan gøre med, hvor meget tid har jeg til det her? Og være realistisk og sige, at jeg kan bruge så lang tid hver uge eller hver måned på det her. Og så lægger man en plan ud for det. Og siger, så kan vi nå det her. Det er jo ikke sådan noget alt eller intet. Det kan være, at du skal begynde på din drøm. Og så kan det være, at der er nogle andre, der kan gå videre i den. Så kom ud af busken. Så hvis vi koger det hele ned, så er der to ting, vi kan gøre med vores liv. Enten så kan vi spilde det, eller også kan vi investere det. Vi kan spilde vores liv, eller vi kan investere det. Og i dag kommer vi til at stå foran Gud, og så kommer han til at stille os spørgsmål. Hvad har du så gjort med den måde, jeg dannede dig på? Det, jeg skabte dig til? Med dine evner, med dine erfaringer, med din baggrund, med dit hjerte, din indstilling, din personlighed. Hvad har du gjort med det? Ja, men jeg havde ikke lige tid, og jeg kom aldrig til det, og omstændighederne var aldrig lige, nej, forkert, svarede. Tror du, jeg satte dig her, for at du skulle leve for dig selv? Du er her for at tjene andre. Godt være, at du ikke tror, at han lægger mærke til det, men det gør han. Det drejer mig. Nej, først kunne rende mig. Giv jer helt hen i arbejde for Herren. I ved jo, at jeres slid ikke er spildt i Herren. I ved jo, at jeres slid ikke er spildt i Herren. Han glemmer derfor ikke jeres arbejde og den kærlighed, I har vist ham ved at hjælpe de kristne. Han glemmer ikke jeres arbejde. Du kan tænke tilbage på alt det, du har tjent med i dit liv indtil nu. Han glemmer det ikke. Han ved det. Han har lagt mærke til det. Han husker det. Og den dag, du står foran ham, så ved han det godt. Og der er også en belønning for det. Han ved det. Selvom du ikke synes, at der er nogen, der måske ser det, du gør, så ser han det. I Matthæus 25, så kommer belønningen, eller det sidste, Jesus siger til den her tjener. Godt, du gode og tro tjener. Du har været tro i det små. Jeg vil betro dig meget. Gå ind til din herres glæde. Så er der noget i din kalender, er der tid i din kalender, hvor du uselvisk giver noget til andre mennesker? Er du til rådighed? Er du villig til at blive afbrudt? Venter du på, at omgivelserne og det hele bliver perfekt? Eller er du villig til at gøre det, du kan, der hvor du er lige nu? Er dine prioriteter i orden? Er der nogle ting, der hindrer dig i at gøre det, du egentlig skulle gøre? Det vigtigste, vi gør her i vores liv, er når vi tjener. Lad os bede sammen. Far i himlen, tak fordi du har skabt os også til at tjene hinanden her. Tak fordi vi tjener dig ved at tjene hinanden her. Herre, hjælp os til at opdage det. Hjælp os til at se det her. Herre, hjælp os at være til rådighed her. Tilgiv os der, hvor vi sætter et forstyr ikke skilt på hjertet her. Og ikke er opmærksom på de muligheder, du giver os. Herre, hjælp os til at give tilbage til dig, her. Vi ønsker, her, at taknemmeligheden i vores hjerter vokser, her. Taknemmeligheden over alt det, du har gjort for os, her. Men her hjælp os at afspejle, reflektere, give tilbage for alt det, du har gjort med os, her. Til de mennesker, som er omkring os, her. Både i og uden for kirken, her. Og her hjælp os til at være trofaste og holde ud. Her, så du til sidst kan sige, godt gjort, du tro og kloge tjenere. Tak for det privilegium, det er at tjene dig her. Og her må vi få lov til at opleve, at alt det, du har givet os at forvalte, at vi kan investere det. Og opleve også dit velbehag i det her. Tak for et legeme, der fungerer her. Hjælp os at leve vores liv med et publikum på en gang.